Gipli Yer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky bir hepdeniň dowamında Marvel aýtynyň bayramaly etrawyndaky käwir owalara aýlanyp, ýaşajylara it we eşek etlerini satyn alýandyklaryny aýdýan adamlar köpelýär. Bu habarlaryň arasynda şu günler Sewitde ilatyň işigindäki itleriň we eşekleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä bu ýagdaýlara bayramalynyň erkana geňişliginiň merw, paraxat we täze ýol daýhan bir leşiklerinin Türkmenistan ve Çıkal uçastıklarının yaşayıcıları duş geliyerler. Olar iki adam olup aylanyarlar. Biri Kartaş'ın 45-50 yaşlarında ve beylikisi 30-35 yaşlarında. Olar menden eşeğini satacak mı? Eğer satmakçı olsan, günü hazır damağını çalıp etini tereza koyuyoruz ve her 1 kilogram için 10 manattan pulunu nakt veririz deyip aittılar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran bayramallı yaşayıcı 13. dekabrda habarçımıza gurrun berdi. Bu adamlar ödüler ne itşinaslar deyip tanıştıryarlar yönü şahsiyetleri barada goşmaça maglumat bermeýärler. Owa ilatynyň sözüne görä ýaşajylar olara eşeklerini satmajakdyklaryny aýdanda bu adamlar olardan işiklerindäki itleriň etini satmagy soraýarlar. Olar işimdäki 7 ýaşan garry köpegimiň her bir kilogram eti üçin de 10 manat teklip etdiler. Men olardan eşeň we itiň etlerini näme etjekdiklerini soradym. Olar maňa özleriniň it saklaýandyklaryny we eşeň etini itlere berýändiklerini aýtdy. Men olardan itlere itin etini hem berjek bolýarsyňyzmy diýip soranymda olar ýok agam biz muny bayramalynyň türmesine geçirmek üçin çöpleýäris. Ol türmedäkilerim täze ýyl bellemeli ahirin diýip ýylgyrdylar. Men olary gowup goýberdim diýip owa ýaşajylarynyň ýene biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda eşek we it etleriniň bazarlarda ýa-da söwda nokatlarynda satuwy gadagan edilýär. Owa ýaşajylary itşinaslaryň eşek ýa-da haram ölen malyň etini mundan ozolky ýyllarda hem wagtal-wagtal satyn alandyklaryny, ýöne itin etiniň sorulmagy bilen bagly ýagdaýa ilkinji gezek duş gelýändiklerini belleýärler. Olaryň sözlerine görä polisiýa işgärleri özleriniň bu adamlardan habarlydyklaryny, ýöne başlyklaryň buyrugy bolmasa hiç zat edip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk baýdylanlar arada bayramalı etrap häkimliginden ve polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz soňky günlerde ilatyň işigindäki itleriň ve eşekleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini habar berýär. Owa ýaşajylarynyň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar eşekleriniň ogurlanandygy barada etrap polisiýasyna arza tapşyrýarlar. Polisiýa işgärleri şu günler ogurluk wakalarynyň köpelendigini, üýtgeşme bolsa, olary habarly etjekdiklerini aýdyp ýaşajylary öýlerine iýberýärler. Bellesek bu habarlar paýtagt Aşgabatyň Marweli we Apelaýatlarynyň käwir bazarlarynda ardan bahadan mal etiniň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda adatlyk ilatyň itleriniň we eşekleriniň ogurlanmagy ýa-da olaryň etlerine bolan talap bilen ardan bahadan peýda bolan mal etiniň arasynda haýsydyr bir ara baglanyşyň bardygyny ýa ýokdygyny ne resmi ne de garaşsyz çeşmeleri tasdiklädip bildi. Ýatlasak geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda iýri şahly mallaryň näwelli keselden haram ölýändigi barada habarlaryň fonunda Aşgabatyň bazarlarynda ardan bahadan mal eti peýda bolupdy. Adatlyk şonda da mal ölümleri bilen ardan bahadan mal etiniň peýda bolmagynyň arasynda mümkin bolan ara baglanşygy garaşsyz tasdiklädip bilmendi. Türkmen häkimetleri we media serişteleri adatça ýurtda peýda bolýan bu habarlar barada resmi beýanat ýa-da maglumat çap etmeýärler.